Muž, který zakládal dnes už legendární artové kino na pražském Žižkově, kino Aero. Muž, který už několikátý rok systematicky buduje sbírku filmových plakátů nazvanou Terryho ponožky. A muž, kterého přesvědčit k rozhovoru nebylo vůbec jednoduché, to je Pavel Rajčan, dnešní host hovoru. Ze studia Českého rozhlasu Plus přeje hezký den Josef Kluge.
Hovory.
Tak děkuji, že jste přišel. Dobrý den.
Dobrý den.
Ono nebylo vůbec lehké vás uhnat, když dovolíte, tento termín. Říkal jste mi do telefonu, že instalujete hned 3 výstavy na jednu, jestli si to dobře pamatuju. Tak o co jde?
Tak my máme velkou sbírku filmových plakátů, která se jmenuje Terryho ponožky, a zrovna dneska instalujeme v kině Světozor, které provozujeme a kde je asi 60 rámů výstavních ve foyer kina, výstavu studentských plakátů ze 4 designových vysokých škol v republice, takže to tam věšíme dneska.
Jste zmínil kino Světozor, ale kromě kina Světozor by si zasloužilo zmínit i kino Aero na Žižkově a kino Oko. A tohle jsou artová kina, dá se to tak říct?
Ano, určitě. No, tak já pracuji vlastně ve skupině přátel už asi 20 let, od roku 1998, kdy jsme vlastně otevřeli žižkovské kino Aero a máme takovou takzvané Aeropolis, takže vlastně sdružení mnoha desítek lidí už dneska, a provozujeme vlastně 3 artová pražská kina, Aero, Oko a Světozor, v kino Biocentrál v Hradci Králové a univerzitní kino Skala vlastně v Brně, takže nějakým způsobem se pohybujeme na tom poli artového nebo uměleckého nebo nekomerčního filmu. K tomu ještě máme v naší rodině poměrně velmi úspěšnou distribuční firmu, filmovou Aerofilms. A ty Terryho ponožky, ta sbírka vlastně taky v té rodině, jakoby, takže těch aktivit je mnoho.
Uh-huh. A první bylo kino Aero na Žižkově. Mimochodem, kino mého srdce. Ano. Musím říct, bez toho naši posluchači nemůžou odejít.
Ano, to bylo vlastně v roce 1997, kdy vlastně všechny pražské kina v majetku státu nebo města vlastně byly pod správou magistrátního podniku Filmový podnik pražský, tak vlastně to se rušilo a magistrát nabídl všechny ty budovy, ty objekty kin, které už v té době mnohdy nehrály, ale stále byly v majetku města a městským částem. Bohužel samozřejmě 90% těch městských částí ty kina zavřelo, udělalo tam fitness centra, různý sklady a prodejny nábytku, ale na Žižkově tenkrát byli osvícení radní, kteří vlastně se rozhodli to kino zachovat. Ono to nebylo moc jako vyhlídka růžová, protože v tu dobu chodilo do toho kina Aero 13 lidí denně, a vypsali veřejnou soutěž a my jsme ji vyhráli, protože já jsem v té době už byl aktivní na Žižkově trošku v hospodě u Vystřelného oka, kterou jsme založili v roce 94, a začali jsme dělat žižkovské masopusty a takový legrace, takže ta radnice o nás věděla, že se snažíme, takže nás oslovila a vyhráli jsme a začali jsme to kino vlastně opravovat a začali jsme hrát.
Říkal jste 13 lidí, jenom pro srovnání, kolik chodí teď po těch 20 letech, víc než 20 letech do Aera diváků?
Tak ten průměr, ono se to samozřejmě velmi proměňuje, jo, ale pro představu minimálně 150, třeba něco takového. No. Jako co třeba víme, kino Světozor, které má 3 sály už dneska, dlouhý rok měla 2, dneska má 3, 350 a 50 míst, tak tam přijde třeba 10 000 lidí měsíčně. My co do návštěvnosti jsme nejúspěšnější, jakoby, no, tak je zatím hodně práce něco, ale samozřejmě se to proměňuje. V těch 90. letech, když jsme kino Aero otevřeli, jsme měli štěstí vlastně, protože nebyl vlastně skoro žádný filmový klub, jako když byl Dlabačov, který končil, který byl jako slavný filmový klub 90. let, nebyl internet tolik, jo, takže my jsme jako první třeba začali dělat to, že jsme koupili práva na Bergmana, na Felliniho, na slavný filmy světové kinematografie, který se nehráli v kinech, a vlastně hráli jsme je, takže k nám v tu dobu jezdili lidi z celé Prahy, to bylo kultovní kino během pár měsíců vlastně toho otevření. Nicméně samozřejmě doba šla a vlastně i v tu dobu na tom přelomu 90. 2000 Žižkov byl jakoby Montmartre kulturní, jo, bylo tady spousta mladých lidí, hodně věcí se dělalo na Žižkově. Dnes je to všechno jinak, samozřejmě dneska většina hipstrů je na Letní a v Holešovicích, takže vlastně tam je úspěšné naše Biooko a vlastně kino Aero se stalo jakoby lokálním kinem pro Prahu 3, pro všechny věkové skupiny, pro seniory, a úplně se proměnila samozřejmě ta povaha těch míst a i toho programu toho kina.
Vy jste zmínil kino Dlabačov, tak jenom v krátkosti, to jsem prostě zvědavý. Jak je to dnes s kinem Dlabačov?
Ono hraje, ono vlastně bylo dlouhé, to je, ten barák je Orea, to je bývalý svaz odborářů, že jo, jakoby, jo.
Takže, pyramida.
Jo, pyramida.
Co to říká?
No. Takže oni tam byla fakt taková, myslím, paní Trojníčková v 90. letech velmi úspěšná, protože hodně tam chodili studenti, že jo, z kolejí ze Strahova, takže to bylo úžasný kino. Pak bylo dlouhý desetiletí zavřený a teďka ale 5-6 let, možná i víc, už hraje, vzali se to nějaký lidi a v podstatě jsou úspěšní, protože v tom, tam na té Praze 6 těch kin moc není, takže fungujou.
Mm-hmm. Konec těch 90. let. A možná to platí i do současnosti, není spíš doba nakloněná multikinům, kinům, kde je několik, mnoho sálů. A mimochodem v pražských Kobylisích už více než 2 roky nefunguje bývalé kino Moskva, řekněme kino Ládví, což nás místní velmi mrzí. Ale kde jste vzali tu sílu a přesvědčení, že bude malé kino prosperovat oproti té silné konkurenci těch multikin?
Tak oni v tu dobu taky začínali, jo. To ještě byla doba, den byl Anděl, že jo, byla Galaxie, první jako multikino na Jižáku, jo.
Na Jižním městě.
Takže vlastně, ale my jsme vlastně už se cíleně vydali jako tou cestou jako artového klubu, takže ten program je úplně jiný, takže tam není přímá konkurence, v té době není přímá konkurence mezi programem multikin a programem jednosálového kina. Tenkrát my jsme hráli ryze umělecký program, vlastně ještě ten náš úspěch byl i v tom, že jsme hráli 2 různé filmy denně, jo, tam prostě nebylo takový, že hrajete týden to samý. Takže vlastně my jsme nevěděli, jak to dopadne. My jsme šli takhle naivně za tím snem, ale ono to vyšlo, protože i se nám podařilo vlastně ty kina vlastně uspůsobit. Měli jsme úvody před filmy, byly tam bary, samozřejmě jako jedna z prvních věcí, které jsme udělali v těch našich kinech všech postupně, že jsme ty kina dovybavili bary, které provozujeme my, takže vlastně ty peníze, které vyděláme na barech, vlastně vracíme zpátky do těch kin, takže to nám hodně pomohlo. No.
A to je právě ta zásadní věc, peníze. I když to zní možná třeba divně, ale prostě bez toho to nejde. A já nechci šťourat do vašeho podnikatelského know-how, ale vydělají si ta kina na sebe. Vy jste to možná už řekl tímhletím, že tam jsou bary.
Jak teda, samozřejmě to spektrum financování je složité, oni jednak jsou vlastně, jednak ty kina jsou v majetku měst, takže Kino Aero vlastní Praha 3, Bio Oko Praha 7 a vlastně ty obce ty kina podporují, což je fajn, jsou to jejich baráky, takže starají se o jejich modernizaci a o tohle, takže bez té pomoci by to samozřejmě nešlo. A samozřejmě artový film obecně celoevropsky je dotován i grantován, takže vy, když hrajete větší procento evropských filmů, tak je program Media, který vlastně pomáhá těm kinům trochu, jakoby, jo, nejsou to žádné závratné sumy. Nicméně to financování je složeno ze všech jakoby možných věcí, grantových vlastně, ať jako pražských, jako magistrát, že jo, ty obce podporují ty kina, ale musíte pak se velmi ohánět, takže ta skladba je náročná a prostě konkurence jsme v dnešní době, už nám vyrostlo spousta už úspěšných konkurentů, což je fajn, jako Kino Pilotů je nově, že jo, teďka se otevírá Kino Edison, že jo, v Jindřišské, takže vlastně Lucerna, která taky v těch 90. letech byla taková umrtvělá, tak vlastně teďka hraje, takže ona ta situace se samozřejmě během těch 20 let, co to děláme, proměnila, konkurence je, ale daří se nám díky kvalitě mých spolupracovníků mnoha, díky kreativitě vlastně prosperovat v podstatě a hodně nám i pomáhá vlastně, že jsme distributor, takže my vlastně hrajeme i hodně ty filmy, které koupíme do české distribuce v našich kinech, takže se snažíme o ten vlastně konglomerát takový. No.
Ale ono to není jenom o promítání filmů, případně provozování baru u toho kina. Ještě tam je něco, čemu se, nebo co má takový terminus technicus, doprovodný program. Vy prostě děláte pro vaše diváky věci navíc.
No určitě, tak ono samozřejmě ty technologie dřív, a když jsme začali, tak se promítalo z promítaček, z filmové kopie, z něčeho, že to už je zhruba 5-6 let zcela minulosti, už se promítá z počítačů vlastně. Kina si mezi sebou neposílají ty poetické bedny s filmama, obrovský, těžký. Posílají si takový, vypadá to jak vrtačka, je v tom hard disk jenom. Ale nicméně ty technologie umožnily alternativní obsah takzvaný. Jo. Takže my jsme třeba velmi úspěšní taky v tom, že jsme s tím začali, že jsou přenosy z Metropolitní opery z New Yorku. Jako, to byl takový stěžejní program, který už trvá více než 10 let. A ta technologie umožní, že vlastně vy online vidíte odpolední představení v New Yorku, vidíte v Čechách, takže vlastně to vlastně hodně umožňuje, nebo vlastně jsou teďka, se dělají interaktivní přenosy výstav, třeba Leonarda z Londýna, máte možnost, jsou přenosy z Národního divadla londýnského divadelní, takže vlastně ta technologie vlastně satelitní přenosová umožňuje vlastně rozšířit ten program velmi výrazně a my vlastně v rámci Aerofilms máme vlastně sekci víc než jen film vlastně a tam vlastně děláme opery, balety, divadla a všechny tyhle ty přenosy nabízíme. No.
Já si vzpomínám, že před mnoha lety kino Aero, alespoň pro mě, bylo prvním kinem, kde se kromě klasických sedaček, jak bývají v kině, dalo sedět i na gauči, na otomanu, no, nebo jak to říct.
Ten tam ještě je dneska. Ono samozřejmě ty alternativní taky, třeba v tom biocentrálu jsme měli takzvané léže, takže jsme nainstalovali takový 4 jakoby postele, takže jste si mohl koupit polštářek v pokladně za nějaký příplatek 10 korun a lehnout si dokonce. Takže samozřejmě je spousta kin. Ten trend samozřejmě je roztodivný. Jsou kina, který vlastně ve světě, v Evropě, asi to přijde i brzy sem, nebo se to děje na festivalech, že můžete jíst při filmu taky, jo. Takže vlastně tam se vymýšlí spousta věcí, jak ty lidi do kin dostat. A včetně těch technologií, ale včetně různých opravdu legrací, jako je prostě, že jíte u filmu, což samozřejmě je nesmysl takový, no, ale je to trend.
Na druhou stranu, když si uvědomím svoji poslední návštěvu multikina se svými dětmi, tak ty jedli popcorn minimálně do poloviny té projekce. Chci tím říct, že jíst u filmu není zas tak až nic výjimečného, pokud si uvědomíme třeba ten popcorn. Co se děje v podobných kinech třeba v zahraničí? Sbíráte inspiraci i někde jinde? Bavili jsme se o gauči, ale to asi není nic originálního.
No, každopádně kolegové jezdí vlastně, jak jsem zmiňoval, ten program MEDEA vlastně Evropské unie združuje vlastně artová kina evropská, takže oni každý rok pořádají různé konference, různé setkání těch kinařů a vlastně tam dochází k těm vzájemným inspiracím těch kin. Jako my třeba svého času jsme dělali legendárně, ještě děláme, že hrajeme každý Štědrý den Život Briana od Monty Pythonu, na což v opravdu chodí, je to neuvěřitelné, na ten Štědrý den 200-300 lidí tam přijde. A to kolegové obkoukali nebo vlastně byli inspirováni právě na setkání těch evropských kinařů, někde to dělali v Norsku nebo něco. Takže vlastně ty kreativní kinaři, provozovatelé kin se setkávají i na té evropské úrovni a vymýšlí se tam spousta věcí zajímavých. No. Takže vlastně ty inspirace prosakují, dělají se různé věci. Tam jde o to, že samozřejmě ta dnešní doba už je hodně lidí kouká na internet, na filmy, že jo? Nebo vlastně je takzvaná ta doba VOD, Video on Demand, to jsou vlastně ty legální projekce, které můžete stáhnout na internetu, že to není jakoby černé stažení, ale za poplatek vlastně 30 až 60 korun vy si stáhnete legálně ten film, což my taky provozujeme. My máme platformu Aerovod, kde je vlastně 200 artových filmů buď ke stažení nebo ke streamu, je to legální, platíme za to majitelům práv vlastně a to je trend samozřejmě. Dřív, před těmi 20 lety určitě, napřečel film do kin, tam se hrál rok, pak vyšlo DVDčko za půl roku a za půl roku to bylo vlastně v televizi, jo? Byly tam tyhle ty skoky. Dneska je to tak, že to je takřka současně, nebo každopádně ten trend je takový, že to asi současně bude a obecně trend, jestli budou distributoři filmoví, jestli budou kina, protože velké firmy jako Amazon, Netflix a tyhle ty produkují už teď filmy a ani nechtějí dávat do kin. Takže samozřejmě ta doba je velmi bouřlivá a je otázka, co se stane jako v nějakém horizontu 10-15 let.
Myslíte si, že ve vašich divácích přetrvá taková ta snaha nebo chuť jít někam ven, jít do kina?
Tak my samozřejmě
oproti začátku, tomu, když si to můžou doma stáhnout, jak jste povídali.
My samozřejmě od začátku na to hrajeme, jako, nebo s tím počítáme a snažíme se dělat z té návštěvy kina to, co je a bejvala celý život, celý to staletí, že to je společenská událost, že jdete do kina, nejenom na film, ale chcete třeba slyšet úvod, chcete si tam dát něco dobrýho, chcete tam potkat souseda, s kterým chcete pokecat a vlastně takhle to jako rozšiřujete. Jo. Ale je otázka prostě, samozřejmě dřív chodilo daleko, bylo daleko víc kin, jako ty návštěvnosti byly nespočítatelné, už se třeba říkalo, co se mi líbí, se říkalo, co dnes dává, jako co se dnes hraje, že ani neříkali v kině, protože nebylo nic jiného. Takže vlastně ty lidi chodili daleko víc než teďka těch lákadel je spousta a vlastně samozřejmě ta mladá generace není naučená chodit do kin, takže my vlastně, jsem ještě zapomněl zmínit, jedna z našich výrazných aktivit je aeroškola takzvaná, která sídlí na Žižkově, na Letný a vlastně už od dětství, od útlého věku 7-6 let, tam kolegyně Linda Arbanová, která je šikovná se svýma spolupracovníkama, má animační kurzy, máme filmový tábor, aertěk takzvaný, že děti vyjedou vlastně, už je to 10-15 let se to provozuje, jedna z pro mě nejúžasnějších věcí, že se tam prostě odvezou děti někam jako na běžný tábor, nicméně jsou tam s nimi lektoři, jsou tam vybavené pracoviště, kamery, střihači, zvukaři, herci, ty děti se rozdělejí na skupiny a během 14 dnů natočí film. Někdo hraje, někdo prostě dělá techniku, někdo je kameraman, mají tam ten odborný doprovod něco, přijedou do Prahy, do jednoho z našich kin, přijede tam 300 rodičů, vyhlásejí se filmy, uvidí se a ty děti žijou 14 dní intenzivně v tom filmovém světě. To je i o tom, že právě dneska se vám stane, že vám přijde do kina desetiletý dítě ze školou a řekne, že je poprvé v kině. Protože samozřejmě dřív jako se chodilo do kin jako z těch škol daleko víc, protože nebyla možnost technická to pustit v té školce. Dneska samozřejmě díky projektorům, díky videím, ty samozřejmě pro to učitele je to strašný to dítě v Praze převést někam, jo, přes půl Prahy, to chápu, ale pouštějí to spíš tam, než je vezmu do toho kina. A samozřejmě to kino, ten zážitek pro to dítě je klíčový. Jo. Já jsem kdysi v Aeru zažil, to bylo hrozně pro mě pěkný a pamatuju si to hrozně dlouho, že jsme hráli Macháše bez toho pro malé děti, 300 malých dětí v kině a tam vždycky je ta pauza a na chvilku jako je tma a to byl výskok, tam člověk šel a to byla občerstující sprcha, to bylo nadšení, to byla euforie od těch dětí. A samozřejmě pro to dítě, když se zhasne v sále něco, je to úplně něco jiného, když se to podívá doma na to. Že? Takže samozřejmě ta kultivace diváka obecně je pracná a snažíme se i těma našima aktivitama ty diváky vychovávat vlastně už jakoby, takže teďka v tom Aeru je fakt generace diváků už 20 letý, že tam chodili jejich rodiče, jako je tam nějaký tohleto, no. Takže, ale ta doba je samozřejmě rychlá a ty lidi mají samozřejmě daleko víc lákat, než chodit do kin a ty návštěvnosti opravdu padají. No.
I když musím říct svou zkušenost starou několik týdnů, dva měsíce možná, navštívil jsem s dětmi multikino na jižní straně hlavního města a neměli jsme zarezervované lístky na to odpolední promítání a musím říct, že to byl vlastně docela problém dostat se do sálu. Bylo tam úplně plno. Což mě překvapilo. Šel jsem tam s čistou hlavou v tom, že to asi nebude problém se dostat. A byl to problém.
No, tak jasně. Tak jako, jestli to byly Avengers nebo nějaký tyhle ty megahity.
Byly,
že?
To
tak
Avengers.
Já jsem tam taky bohužel musel jít se synkem a bylo to pro mě strašný zážitek. Ten popcorn, nám se třeba i děje.
Byl to ten předposlední díl. Na tom posledním jsme byli už taky, ale ten předposlední. Dost mě to mentálně jako vyčerpalo, řekl bych. Ale pro děti ty se v tom vyznali perfektně.
Jo.
Pavel Rajčan, jeden z hostem hovoru Českého rozhlasu Plus. Mluvíme tu o artových kinech, které provozujete, ale další vaší velkou aktivitou je už zmíněná sbírka, která se jmenuje Terryho ponožky. Je docela známá, je to sbírka filmových plakátů. Plakátů z dob socialismu nebo komunismu, můžeme říct, kolik jich vlastně máte?
Tak ta sbírka obsahuje asi 100 000 plakátů ku sobě a je to 20 000 druhů, takže 20 000 různých druhů. My jsme ji založili před 15 lety právě s činností, vlastně, kdy jsme začali provozovat kino Světozor. A vlastně přede mnou se otevřel ten svět krásný, který jsem znal jako poměrně jenom okrajově, autorského výtvarného plakátu. To znamená, že vlastně do roku 89 tady byla takzvaná ústřední půjčovna filmu, která sídlila na národní třídě jak kino Ewald v té budově. A vlastně ta od roku 46, když byl český film jako jedním z prvních dekretů prezidenta Beneše znárodněn, se starala o propagaci filmu, o kina, o nakupování filmu, o všechno další. A už od toho roku 46 vlastně každý film, který šel do českých kin, to znamená nejenom český film, ale i zahraniční, byl vybaven vlastně originálním plakátem výtvarným, malovaným. Nebylo to tak jako dneska, že ten plakát se přebírá od toho producenta filmu, takže dnes bohužel nemůžete zadat výtvarníkovi plakát jako hezký výtvarný, protože musíte podepsat smlouvu producentovi, že použijete ten jeho plakát. Takže dneska je plakát stejný ve Francii, u nás a v Indii. V té době ta situace byla jiná. A protože tady nebyl trh, že nebyla reklama, takže nebyla potřeba vlastně komerční reklamy, protože bylo všechno řízené centrálně. A ta praxe byla taková, že ty plakáty se dělaly jinak, malovaly něco. V těch 50. letech, kdy ještě ta doba byla složitější, bylo předhodně jako ruských filmů něco, v tom výtvarném podání ještě převládala ta realistická sociální kresba, socialistická, tak ty plakáty nebyly tak zajímavé, ale furt se malovaly, ale na počátku 60. let vznikl boom po úspěchu Československa na světové výstavě v Bruselu. se začaly povolat výtvarné skupiny něco a ten plakát se stal moderním. Dělali to přední výtvarníci a dělali to autorsky výtvarnou formou, takže oni neměli předepsáno, že na plakátu musí být herec, musí být logo, něco. Oni k tomu mohli přistupovat jako výtvarně. A to právě vlastně způsobilo to, že ten československý filmový plakát je všude po světě velmi vyhledáván, je sbírán, je součástí muzeí jako MoMA v New Yorku a vlastně je to jiný plakát než ten komerční.
Asi nejoblíbenější, alespoň podle toho, co si pamatuju já, výtvarnou disciplínou při tvorbě těchto plakátů je koláž.
Ano, určitě, protože samozřejmě tam oni neměli počítače, takže to je zajímavý.
To je pravda, neměli počítače.
No, všechny ty písma, které na těch plakátech jsou, vlastně museli ručně kreslit, ručně malovat, vystřihovat časopisů. Byla to vlastně, ta tvorba byla předmětná. Ono to probíhalo tak, že vlastně ta ústřední půjčovna filmu a redaktoři, který když šel ten film do kin, tak oslovili výtvarníka a ten výtvarník mohl se na film jít podívat. Tam byla taková projekční místnost v té ústřední půjčovně filmu, kde se simultánním překladem ještě ten film mohl vidět a pak na to musel udělat plakát. Musel udělat tři návrhy toho plakátu, což byla kartonová deska o velikosti A2 třeba. A tam on to musel ručně nalepit, jako nakolážovat, nakreslit, jakékoliv to udělal. A ta komise jeden z těch jakoby návrhů vybrala a ten se vytiskl. Takže vlastně ta práce na tom byla značná. Nedůležitým prvkem je taky to, že to ty výtvarníky živilo, protože v té době třeba Adolf Born, který nemohl prodávat v 50. 60. letech své obrazy, nemohl vystavovat, nebo vlastně to nešlo ani moc, tak se živil užitým umění, to znamená plakáty, obálky knih, takže ty přední autoři, jako třeba Jiří Šalamoun, Milan Grygal, Karel Vaca, který Bedřich Dlouhý, který pak po 60. letech se proslavili svými, nebo po 90. letech, pokud se dožili, se proslavili svojí volnou tvorbou, tak v té době to nemohli dělat, nemohli se tím živit, takže se živili vlastně užitým uměním a byl o to poměrně velký zájem, protože oni měli třeba za jeden návrh 2-3 tisíce korun, což byly peníze na celý měsíc pro celou rodinu. Když dělali politický plakát, tak měli třeba 7 tisíc, to bylo samozřejmě ještě daleko lepší. Takže oni vlastně se tím živili, takže to byl jeden z těch důvodů, že vlastně, a je zajímavý, že ten plakát dělali i sochaři, typografové, fotografové, takže ne grafičtí designéři, na to nebyla speciální škola, ale dělali to kvůli penězům a ten právě jazyk je velmi krásný, protože sochař udělá jinak plakát než malíř a ta škála, ta pestrost toho byla velmi zajímavá. No.
Slyšel jsem v této souvislosti, že vznikaly i situace, kdy ten autor vytvářel plakát, ale ten film přitom neznal. Že ho neviděl.
Určitě. Tam samozřejmě, jak toho bylo hodně, tak jako byli
autoři. A to možná není ta podmínka, vidět ten film.
No, ta samozřejmě jako nejlepší plakáty asi jsou ty, který, kde se podaří přetavit vlastně ten obsah toho filmu, takovou tu férii, toho ducha toho filmu. Ten autor tam jde, vidí to a pak se mu podaří vlastně udělat ten plakát, který je úžasný. Plakát je výtvarná disciplína, že jo? To je, plakát nemá být grafika, plakát nemá být ukecaný. To, co se třeba dnes děje na plakátech, že máte na plakátech 40 men, to dělá kameru, režii, zvuk, to je blbost. Vy nemáte číst plakát. Plakát vás má upoutat. Karel Vaca je jedna z takových největších osobností. Udělal 300 plakátů od počátku 60. let do roku 89. Říká, že plakát vás má zaujmout, když jedete autem okolo. Jo. Takže vlastně tak to je.
Ještě dlouho bychom si mohli povídat o filmových plakátech a o filmech vůbec, ale čas už nám nezbývá. Pavel Rajčan byl dnes hostem hovoru Českého rozhlasu Plus. Děkuji, že jste si udělal čas, děkuji, že jste přišel.
Děkuji, hezký den.
Hezký den, nejlépe u poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.